Добър ден, ние на Красно тук. Добре дошли. Поредното издание на конференциите, традиционните вече, които европейските консерватори и реформисти организират в България. Темата ни днес е обединеният консерватизъм, ключовата посока за развитието на България. Организиран от европейските консерватори и реформисти, тяхната група в Европейския парламент с домакини, евродепутат Николай Бареков и председател на Политическа партия Презаради България и господин Волен Сидоров, който е председател на Политическа партия Атака и председател на парламентарната група на Обединените патриоти в Народното събрание. Ще продължим в много пърги в порядък, затова бързам да дам думата на господин Бареков.
Благодаря, господин Митев. Да кажем с изказването на Никола, формално конференцията е открита. Аз ще бъда малко в ролята на старата си роля на журналист. Закъснях нашата конференция поради едно ад-хок събитие. Вчера при пристигането на нашия гост господин Захридил, той прояви желание за среща на нашия екип с господин Бойко Борисов, премиера на Република България. Повода за това желание на нашият гост беше да се изясни ситуацията с зверското убийство в град Русе. Тази ситуация не просто беше изяснена пред председателя на Алианса на консерваторите от премиера Борисов. Стана ясно, че така всички спекулации, които се изляха под формата на журналистически публикации, политически мнения, че става въпрос едва ли не за политически заговор, са несъстоятелни, но господин Захарев искаше лично да се увери и да разбере от премиера Борисов как стои въпроса, защото ние запазихме като консерватори нашата позиция за след изясняване на случая. За разлика от някои други политически партии, като либералите, ПЕС, Зелените и ЕДП, които побързаха да издават присъди още в часовете след убийството, ние решихме да се запознаем изцяло със случая, преди да имаме своето становище. Срещата премина доста ползотворно в размяна на мнения и гледни точки, като една от темите за разговора с лидера на ГЕРБ в България беше какви възможности виждат колегите от ЕНП за една голяма коалиция в следващия Европейски парламент, която да бъде значително по-хигиенична и по-здравословна от коалицията, която в момента управлява Европа. Тя е доста противоестествена, знаете. Това е една голяма коалиция, която включва социалистите, либералите и консерваторите в лицето на ГЕРБ. Само че истинските консерватори всъщност сме ние, защото ние стоим малко по-дясно от ЕНП в Европейския парламент. И аз съм абсолютно съгласен с мнението, което изрази Борисов пред нашия лидер, като той каза, че всичко зависи от резултат. Ако двете политически формации постигнат 450 представители от групата на европейските консерватори и реформисти, заедно с ЕНП, при 450, защото са 750 членовете в Европейския парламент и е добре да имаме такава бройка евродепутати, че да можем да вземем самостоятелни решения за сформирането и на Европейската комисия, и за избор на председател на президент на Европейския парламент, и за председател на Европейската комисия. Господин Ян Захарбил е тук в качеството си на европейски депутат, член на ръководството на парламентарната група заедно с мен на европейските консерватори и реформисти и лидер на Алианса на консерваторите и реформисти. Това е политическата партия, която представлява на високо интерпарламентарно ниво консервативната идея. Моята партия Презареди България е член, легитимен член, първият български член на тази формация. Аз съм член заедно с господин Георги Балабанов на ръководството на нашата партия, чийто лидер е господин Ян Захарбил. Новината, която днес ще произтече от тази конференция, е, че колегите от политическа партия Атака взеха решение, което ние абсолютно одобряваме и ще съдействаме с всичко, което можем да направим, да подадат своите документи за членство в Алианса на европейските консерватори и реформисти, като очакваме това да се случи другата седмица на нашата месечна среща в столицата на Молдова, Кишинев. И завършвам с много кратко послание. Тук сме с господин Волен Сидоров и съм поканил господин Ян Захарбил. Не да се създаваме нови противници в България, консерватизма няма необходимост от такива. Тук сме за да обединим, да дадем път на едно голямо патриотично консервативно обединение. Ще видите от резултатите, които ще изнесе уважавания колега Борислав Цеков, че това е много, много, много интересно политическо събитие, което ще роди много хубав резултат. Имаме огромен шанс консерваторите да се преборят за втора политическа сила в България, включително да се измести от така втората позиция, гарантирана до сега за социалистите или пък за ДПС, когато става въпрос за европейски избори. И по този начин да има една формация, която да отстоява консервативните ценности както в България, така и в Европейския парламент. Защото както българските евродепутати могат да отстояват консервативните ценности на българския народ, съжалявам, но депутати от друга държава не биха могли да го направят. И точно това беше есенцията на разговора между лидера на ГЕРБ и лидера на консерваторите преди малко. Самият Борисов изрази 4 гледни точки, но това ще бъде публикувано после, които сближиха патриотите и неговата партия в България. Господин Захредил вече може да говори по тази тема, че ние имаме допирните точки, които биха могли да ни дадат едно силно представителство на консервативно-десните политически сили в следващия европейски парламент. Тоест, аз смятам, че е много постижим резултат над 50+ да бъдат спечелени от двете листи. Ако ние обаче, консервативно-патриотичните сили, послушаме така сърцата си, послушаме разума си и успеем да се обединим, без да създаваме противоречия на личност на основа помежду си. Включително ние бяхме поканили и колеги от другите политически формации. Господин Сидоров има с тях, така да си каже, непрекъсната комуникация. Аз имам с господин Джамбаски в Европарламента. Така че на един следващ етап тази конференция мисля, че ще прерасне в нещо много по-голямо. Благодаря. И да дам думата сега на нашия съдоматин, господин Волен Сидоров.
Благодаря. Както знаете, аз обикновено не чета своите изказвания, но консерватизма изисква малко повече дисциплина, затова съм си написал вчера изказването и ще го прочета. Уважаеми гости на консервативния алианс и евродепутати, драги колеги от българския парламент. Поканен бях да участвам в този форум от българския евродепутат Николай Бареков, който е член на групата на консерваторите и реформистите в Европарламента. Приех поканата, защото смятам, че темата на предложената от него дискусия до днес е важна и определяща за съдбата на Европа, което значи и на България. Приветствам присъствието тук на уважаеми гост Ян Захредил, президент на Алианса на европейските консерватори и реформисти. В каква Европа ще живеем след изборите за Европарламент през 2019 година? Европа залята от незаконни мигранти, Европа на обезличените нации, заличените традиции и религии, на колонизираните национални икономики и на смачканото самочувствие на европейските народи. Или в Европа на хилядолетни традиции, цивилизации и вековна приемственост на вяра, морал и християнски ценности. В Европа на отечествата, които си сътрудничат, запазвайки своята идентичност, национална особеност, култура и език. В Европа на суверенни икономики и социални системи, които гледат първо интереса на своите граждани и тогава интереса на наднационалните глобални компании. Аз избирам втората Европа. Затова съм тук и смятам, че съм сред съмишленици. Ние, народите от бившия комунистически лагер, преминахме през големи изпитания. Аз съм участник в дисидентските антикомунистически движения от преди 30 години. Основател съм на Софийската организация на независимия профсъюз Подкрепа, чийто създател, доктор Константин Тречев, прекара няколко месеца в затвора за своята дейност. След падането на комунизма, ние, българите и нашите братя по съдба от Румъния, Унгария, Чехия, Словакия, Полша, бивша Югославия, очаквахме бурен разцвет на демократичните свободи и стандарта на живот в своите страни. Вместо това получихме неолибералната доктрина за привилегиите на така наречената малцинства, натиск да признаем еднополови бракове, например, да се съгласим с ликвидирането на традиционното семейство и буквално да приемем колонизиране на собствените си икономики от чужди на нашите държавни интереси. През 2005 година основах партия Атака, която с идеите си застана срещу всичко това, защото беше неприемливо за българите. Всъщност Атака противопостави консервативни идеи на воинстващия либерализъм тогава. През 2007, когато приемаха България в Евросъюза, аз предупредих от трибуната на българския парламент да не бързаме с радостта, защото това членство има плюсове, но има и минуси. Евросъюза има нужда от промяна и ние можем да направим тази промяна. Сега е дошло времето идеите, с които ние от партия Атака се борим вече 14 години, да станат основни, определящи в Европа. Нека заедно с нашите съмишленици от всички държави на Евросъюза се включим в решаващата битка за Европа през май месец 2019 година. Благодаря ви за вниманието.
След изявленията на двамата судомакини, даваме думата на нашия специален гост, господин Ян Захадил, европейски депутат и лидер на Алианса на европейските консерватори и реформисти.
Thank you, Николай. And sorry, I will be speaking English, so we have translation here.
Благодаря ви, Николай. Извинявам се, ще говоря на английски, за това имаме и устен превод.
Maybe I should describe at the beginning how is the situation in the European Parliament and what is the political landscape in the European Parliament.
Може би в началото трябва да обясня каква е ситуацията в Европейския парламент и по-конкретно политическият пейзаж там.
We are expecting elections to the European Parliament by the end of May 2019, which is very soon. It's less than 8 months.
Очакваме избори за Европейския парламент през май 2019 най-късно, т.е. това е доста рано. Имаме 8 месеца до тогава.
And these elections will probably change very substantially the political landscape of Europe.
Тези избори най-вероятно ще променят доста значително целия политически пейзаж в Европа.
I have been in European so-called political business for more than 20 years, first as a national member of parliament and then since 2004 as a member of the European Parliament.
Отначало работих в тази област, първо като член на нашия национален парламент, а по-късно 2004 година насам и като член на Европейския парламент.
And during those 20 years, the whole power in the European Parliament and therefore in the European Union was shared by a grand coalition between European People's Party, which means Christian Democrats, and European Socialist Party, which means Social Democrats.
През тези 20 години, всъщност, по-голямата част от властта в Европейския парламент, оттам и в Европейския съюз, се държеше от една широка коалиция между ЕНП и европейските социалисти, т.е. между християн-демократите и социалистите като цяло.
This situation now seems to come to an end because both those mainstream parties will probably lose votes in next European elections and therefore they will lose a majority in the European Parliament.
Това като че ще се промени в бъдеще, защото тези две партии се очаква да загубят мнозинството на следващите избори и следователно се очаква да загубят и мнозинството си.
If you look at results of national elections in various European countries, you can see that particularly socialist or social democratic parties are suffering heavy defeats in many countries, in France, in Italy, in Germany, in Austria, in Netherlands and elsewhere.
Ако видите резултатите от националните избори в много европейски страни, ще видите, че социалистите и социал-демократите губят гласове в голяма част от тях. Говорим за страни като Франция, Италия, Германия, Австрия и Нидерландия.
Even in my own country, the Czech Republic, where the Social Democratic Party has once been one of the two strongest, it is now polling only on 7%.
В дори сега в собствената ми страна, в Чехия, социал-демократите, които преди бяха сред двете най-силни партии, в момента събират само около 7% от гласовете.
This is a very clear evidence that this long-term majority of Christian Democrats and Social Democrats will be lost in the next European Parliament and will have to be replaced by a new majority.
Това служи за ясно доказателство, че това дълго продължено мнозинство на християн-демократите и социал-демократите в Европейския парламент ще се промени и ще трябва да се появи ново мнозинство.
And we as European Conservatives would like to be a part of this new majority in the European Parliament. We are now the third largest group and we firmly believe that we can keep this position even after European elections next year.
Ние като европейски консерватори смятаме, че ние искаме да сме част от това мнозинство в следващия Европейски парламент. Към момента сме третата по-големина политическа сила в парламента и смятаме, че можем да задържим това предимство и при следващите избори.
Why is this so important to be a part of the majority in the European Parliament? For several reasons, one of the most important is that it is European Parliament which confirms the President of the European Commission, and then it elects the whole European Commission as a body.
Защо е толкова изключително важно това да сме част от мнозинството? Ами няколко са причините. Първата от най-важните от тях е, че Европейският парламент приема или гласува председателят на Европейската комисия, но също така и излъчва комисарите в нея.
So, to be part of the majority in the European Parliament, of the next future majority in the European Parliament, means that we will be able to influence who will be the next president of the European Commission and who will be commissioners.
Това, че сме част от мнозинството в следващия Европейски парламент, би означавало, че ще можем да повлияем върху избора на следващия председател на Европейската комисия, следователно и на състава й.
And as you know, the European Commission is the main executive body of the European Union, which prepares each and every piece of legislation that later on is implemented also to national legal order of member states.
Знаете, че Европейската комисия е главният изпълнителен орган на Европейския съюз, тя подготвя всеки нов законодателен акт и по-късно тези законодателни актове трябва да бъдат въведени в национално законодателство.
And this is the reason why we as European Conservatives are trying to increase our possible future representation in all member countries, including Bulgaria, of course.
Именно заради това, като европейски консерватори, ние държим нашето присъствие във всички европейски държави да се увеличи за бъдеще, включително и в България.
Therefore, it is very interesting to observe the attempt of Nikolai Barakov, who is trying to create some broader coalition of conservative forces in Bulgaria that could run in European elections next year.
Именно заради това е толкова интересно да наблюдаваме опитите на Николай Барекон да създаде една по-широка коалиция на консерваторите в България, които да могат да се борят на изборите за Европейски парламент следващата година.
Of course, it's none of my business to advise you or to interfere or to influence internal Bulgarian political scene and to tell you who should join with whom or what kind of conservative coalition should be created in the future. This is purely Bulgarian internal political business.
Разбира се, съвсем не е моя работа да ви съветвам, да се меся или пък да ви влияе относно това, кой с кого трябва да се коалира. Каква точно трябва да бъде в коалицията, в крайна сметка това са въпроси, които са вътрешни за България.
I have seen a public survey which will be probably later on presented to you, which shows that a general public in Bulgaria in fact could be very sympathetic to some particular conservative principles.
Аз обаче видях едно обществено допитване, което сигурно ще бъде представено на по-късен етап, и то казва, че българското общество като че ли би се зарадвало на конкретни консервативни принципи, които да бъдат представени пред него.
And if this is so, then it's very likely that the general public voters will be inclined to vote for parties that will represent those principles.
Ако това е така, това означава, че хората, гласоподавателите, ще имат желание да гласуват за партия, която представя подобни принципи.
Of course, we are pro-European party as European conservatives. We do not want to dismantle the European Union. We do not want to leave the European Union, but we want to change the European Union.
Разбира се, като европейски консерватори, ние нямаме желание да разградим Европейския съюз или да го напуснем. Не, нашата цел е да го променим.
So, from that point of view, we are definitely a pro-European party, but we want European Union to be better adapted for new challenges of the 21st century.
От това гледище се вижда, че ние сме про-европейци, но също така искаме и Европейския съюз да се адаптира по-добре към предизвикателствата на бъдещето.
And from what I could have seen here, it is very much in accordance with some opinions of the general public in Bulgaria as well.
От това, което видях в проучването, ми става ясно, че нашите идеи са в съзвучие с идеите на голяма част от българското население.
What should be those changes in the European Union we are proposing?
И така, какви трябва да бъдат промените, които предлагаме в Европейския съюз?
We simply want to draw a very clear line between competences of European institutions like European Commission and European Parliament and competences of national institutions like national governments or national parliaments.
Искаме ясно да се направи разграничението между правомощията на европейските институции, като Европейската комисия и Европейския парламент и тези на националните институции, като например националните парламенти и други.
Let's take for instance the current migration crisis that is happening in Europe and in which Bulgaria plays a very important role.
Ето вземем за пример мигрантската криза, която в момента се разиграва в Европа и ролята на България в нея, която е много важна.
I have just met Prime Minister Borisov and we had a very vivid conversation about how Bulgaria is protecting its borders, which in fact are external borders of the European Union as well.
Съвсем преди малко проведох среща с министър-председателя Борисов и имахме доста оживен разговор относно това как България защитава своите граници, които в крайна сметка са външни граници на Европейския съюз.
And how effectively Bulgaria is using its police forces, its army, its border control forces in order to protect borders against some inflow of particularly illegal migrants from outside of the European Union.
Също така разгледахме въпроса по какъв ефективен начин България използва полицията си, армията си, както и граничните си служители, за да защитава своите граници от мигранти, по-конкретно от незаконни мигранти, които влизат на територията.
And we can see that national security forces play the crucial role in protecting external borders of the European Union and not some European forces run distantly from Brussels.
Виждаме, че всъщност националните служби са тези, които защитават европейските граници в случая, не някакви звена, които се ръководят директно от далечния Брюксел.
Of course, so-called Frontex, which is in fact external border control of the European Union, can help, can assist, but cannot replace national forces.
Разбира се, Frontex, която е службата, която се занимава с контрола на външните граници в Европейския съюз, може да помогне, но в крайна сметка тя не може да упражнява истински контрол на границите.
And this is one very clear example where of area where we should rather rely on national forces and when European Union should rather try to help them and maybe even to allocate some more funds from the European budget than to try to replace them by some pan-European security forces.
Това е един пример за област, в която трябва да подпомагаме националните органи. Европейският съюз трябва да помогне на тях и може би трябва дори да ги финансира допълнително, вместо да се опита да ги замени с някакъв вид паневропейска служба по въпроса.
There are many more such examples where we should draw a very clear line, who does what, what should be an exclusive competence of the European institutions and what should be exclusive competence of national institutions. That one, the border control, the border protection, was just one of them.
И така има още много примери, които ни показват, че трябва да има ясно разграничение между това кой какво прави, какво трябва да бъде изключително правомощие на Европейския съюз, какво трябва да бъде изключително правомощие на държавите членки и граничният контрол е само един от тези примери.
Another one could be the question of the common currency, for instance, because not all EU member countries are members of the Eurozone, and some member countries of the EU do not want to join the Eurozone.
Друг такъв пример е общата валута, защото в крайна сметка не всички европейски държави са част от еврозоната, има други такива, които нямат желание да се присъединят към нея.
So, there are few very strong examples where we could and we should change the architecture of the European Union for the future. We are ready to do that, we are determined to do that, and we hope that we will be strong enough in the next European Parliament to pursue that reformist course.
Това ни показва, че има много ясни примери, в които ние можем и трябва да променим структурата на Европейския съюз в бъдещето. Ние сме готови и сме решени да направим това. Надяваме се да имаме силите при следващия Европейски парламент.
So, I would be, of course, happy for any comments or reactions from your side, if there would be any discussion, but probably now the time is up to give the floor back to Nikolai, because he has some very interesting numbers and figures from public surveys that might show what is, in fact, the opinion of the general public in Bulgaria about some very important political issues in the future that will definitely be covered by the campaign for European Parliament elections next year.
Разбира се, много ще се радвам да чуя вашите коментари и мненията ми, но това може би ще стане в частта за дискусия. Сега е момента да дам думата на Николай, защото той има много интересни цифри, които може би иска да сподели с вас относно конкретни обществени допитвания. Те ще ни помогнат да разберем по-добре мнението на българския народ относно важни въпроси, които също така ще имат своето значение и при кампанията за изборите до година.
Всъщност аз само ще анонсирам това проучване, което ще бъде представено от господин Борислав Цеков с уточнението, че зле уточнение. В това проучване са закодирани всички отговори на въпросите, защо сме заедно, защо сме тук, защо сме в тази зала, защо с Волен сме на една маса, защо искаме да се създаде голям консервативен проект, който да участва на предстоящите европейски избори. Всичко това е вътре в самото проучване. По повод проучването искам да кажа, че агенцията на господин Цеков беше избрана чрез конкурс, финансирана изцяло по европейски проект с финансиране от Европейския парламент. Правя това уточнение, защото сме свидетели на някои социологически проучвания, които излизат в публичното пространство, включително от уважавани социологически агенции, за които не е ясно кой е платил, защо е платил, как е платил, кой го е поръчал това изследване. Тук става въпрос за непартийно изследване, неплатено от политическа партия или от конкретно политическо лице, а проект, който е направен по програма на Европейския парламент и изцяло екипа на господин Цеков е бил финансиран с европейски средства. Мисля, че това е много важно уточнение, що се отнася и до самата достоверност на изследването. Господин Цеков, приятно ме да ви представя и да ви кажа добре дошъл. Очакваме вашите резултати.
Благодаря, господин Бареков. Приех с голямо удоволствие участието, личното участие в тази конференция, организирана на групата, от групата на европейските консерватори и реформисти, не толкова и само заради акцентите от това проучване, което колегите социолози са направили, а и защото в предварителните ни разговори уточнихме, че е хубаво да се чуят и няколко думи от моя гледна точка като разсъждение, за политиката на президента Тръмп и новия голям идеологически разлом, двобой, който в момента има в света, доколкото имам своите и политически пристрастия, но и изследователски интерес по тази тема, обобщен преди две години в книгата «Доктрината Тръмп», която беше представена на българската общественост тогава.